Hai teman-teman, jadi hari ini aku sebagai pemilik akun ini akan bersama dengan seseorang. Udah kenalin nama dah.
Halo Handi, Handi di sini.
Iya, passwordnya apa mas? Hari ini kita bakalan bahas caranya buat ngerjain skripsi. Ini sebenarnya cara-caranya sih pasti kalian udah pernah denger dan banyak basa-basinya, cuman setelah dipikir-pikir dan aku jalani barusan kemarin tuh ternyata emang beneran penting. Jadi yang pertama adalah niat.
Oke, niat.
Iya, jadi niatnya tuh tentuin tujuan dulu. Tujuan di sini tuh maksudnya kayak pengen lulus bulan apa, terus pengen jadi apa. Kalau aku dulu sih bener-bener mikir apakah yang aku teliti buat skripsi itu bakalan aku sukain, bakalan aku suka ketika aku udah lulus. Jadi bakalan berguna gitu loh. Apakah itu akan menjembataniku untuk kecita-citaku selanjutnya, entah mau jadi peneliti lagi, entah mau kerja di lembaga atau mau wira usaha. Aku sih mikirnya dulu sejauh itu. Dan yang pasti buat nentuin bulan pengumpulan itu aku berusaha untuk selalu realistis. Sama tujuan penelitiannya, aku berusaha sejelas mungkin. Meskipun banyak komen sih, maksudnya setelah aku baca-baca lagi, tujuan penelitianku yang aku tulis di skripsi itu nggak bagus. Tapi sebenarnya aku punya tujuan lain, kayak misalkan aku pengen ngedukasi orang tua yang anaknya udah aktif pakai gadget. Maksudnya yang tujuan-tujuan kayak gitu loh, yang mungkin kalian gak bisa tulisin di deskripsi itu gak apa-apa. Pokoknya berpikir besar kalau penelitian yang akan kamu lakuin itu bukan sekedar mata kuliah, tapi bakalan penting gitu loh, dibutuhin orang dan juga bermanfaat. Udah. Nah, untuk mencapai tujuan itu kita harus apa mas?
Nggak, aku mau nyambung ke yang bagian yang dibilang Aurel tadi tentang menyelaraskan antara topik skripsi yang kamu ambil dengan langkah-langkah kamu selanjutnya. Jadi kalau menurut aku sendiri, ketika kamu ngambil skripsi atau lagi ngelakuin skripsi, nah topiknya itu adalah topik yang emang kamu senengin. Jadi topik yang emang kamu pengen jadi expert di situ. Kalau di kasusnya Aurel kan dia ngambil, kamu ngambil apa?
Kan digital well-being.
Iya, digital well-being, karena emang dia tertariknya yang di bidang digital well-being itu, dan mungkin nanti karir kedepannya bakal ke situ.
Dan sama subjeknya juga sih.
Iya, sama subjeknya juga. Nah kalau aku dulu itu ngambilnya psikometri, karena emang rencana kedepanku itu lebih ke ini sih, kayak berkarir di bidang psikometri gitu. Jadi kayak kamu sudah punya apa ya, kayak spesialisasi lah. Jadi
tujuan kan, besarnya gitu gak sih?
Iya betul. Kalau misalkan kamu psikologi perkembangan ya, nah psikologi perkembangan itu kan kayak ada bermacam-macam cabangnya gitu, atau bermacam-macam tema yang bisa kamu ambil. Nah kamu fokus ke satu spesifikasi yang emang itu bisa jadi ciri khasmu nanti di masa depan.
Bener.
Gitu.
Terus
apa lagi nih?
Kamu gendian kamu.
Oke, terus kalau tips dari aku sih, yang pertama mungkin banyak baca kali ya, karena ketika kamu ngerjain skripsi itu kamu akan dituntut untuk membaca banyak hal dan banyak literatur juga. Nah, literaturnya itu juga macam-macam, ada yang dari jurnal, terus juga buku, terus
enggak harus jurnal enggak sih? Maksudnya baca fenomena gitu-gitu itu juga memperkaya pengetahuan juga enggak?
Iya, betul. Nah, kamu juga harus sadar bahwa sebenarnya yang bisa dijadikan referensi itu ada bermacam-macam, enggak cuma jurnal tok. Kamu kan taunya biasanya kan cuma jurnal. Nah, itu sebenarnya juga ada macam-macam dokumen lain. Misalkan ada yang namanya white paper. Nah, white paper itu kayak jurnal tapi buatan dari perusahaan. Terus ada juga
itu kayak report berarti?
Iya, kayak ya report dari perusahaan itu juga ada, dan bermacam-macam yang lain.
Terus?
Terus apa lagi?
Ini kamu lagi.
Oke, ya. Aku lagi ya. Nah, kalau tips dari aku ada beberapa yang lain. Tadi kan banyak baca. Terus kemudian tips yang kedua itu itu kamu juga harus membiasakan diri dengan tools atau alat-alat yang kamu gunakan ketika nanti ngerjain skripsi. Nah, alat-alatnya itu bisa berupa contohnya misalkan kayak Google Drive. Nah, sekarang kalau nggak salah itu ada aplikasi ini, apa namanya, backup sync. Jadi kayak softwarenya itu kayak punyanya Google gitu. Ketika kamu install di laptopmu, ada folder khusus yang ketika kamu buat dokumen di situ, itu nanti bisa kesinkron di akun Google Drive milikmu. Jadi ketika kamu ngerjain, bikin laporan ya, kok bikin laporan? Bikin naskah 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kan pakai Microsoft Word itu. Ya, ketika kamu bikin terus kamu masukin ke foldernya itu, nanti setiap ada koneksi internet dia bakal kayak ngupload sendiri gitu di Google Drive. Jadi jelek-jeleknya kalau misalnya laptopmu hilang atau kayak gimana, kamu
atau
masih
rusak
punya
gitu ya. Ya,
atau rusak, kamu masih punya backupannya di Google Drive yang bisa kamu akses dari perangkat lain. Terus juga ada tool seperti Reference Manager. Kalau yang Reference Manager itu aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk mengelola referensi yang kamu punya, jurnal-jurnal, buku, handbook dan lain sebagainya. Itu bisa disimpan ke dalam satu, maksudnya kayak bisa dikelompokkan ke dalam tema-tema gitu. Terus kamu bisa juga bikin notes, bisa juga bikin bibliografi gitu. Nama toolsnya itu ada macam-macam sih. Ada kayak Mendeley, ada Zotero, EndNote dan sebagainya.
Nah, terus yang tools itu sebenarnya kalau aku kemarin juga berusaha membiasakan habis apa ngerjain itu aku upload di Google Drive. Cuman tools lain itu yang menurutku nggak kalah penting itu adalah ini. Kalau aku kemarin bolak-balik pegang HP gitu loh. Jadi ada aplikasi yang bikin aku nggak bisa buka HP ku lama-lama. Aku lupa nama aplikasinya apa. Udah tak
masalah. Oh iya, tahu-tahu itu.
Ya pokoknya yang intinya kayak gambar-gambar pohon dan segala macam.
Oh,
aku lupa.
Forest itu.
Ya itu. Kamu yang ngusulin nggak sih?
Iya, itu kayak productivity app gitu.
Iya, ya kayak gitu. Maksudnya tools di sini juga bukan cuma buat nyimpen, tapi maksudnya buat ngebantu kamu biar lebih produktif ngerjain. Gitu juga nggak sih, Mas?
Iya, iya. Iya, very nice.
Terus lanjut. Terus habis gitu yang nggak kalah penting adalah menjalin chemistry sama dosen pembimbing. Siapapun dosen pembimbingmu, percayalah, mereka adalah orang terbaik yang bisa kamu dapetin. Iya, pasti kalau nggak dapat pelajaran dapat hikmahnya lah paling nggak.
Oke.
Ya pokoknya kalau misalkan udah dapat dosen pembimbing, jangan sungkan buat ngehubungin dosen, karena kalau udah skripsi itu sangat akan jarang kita buat dicari. Kalau tugas kan mungkin bakal diingetin lewat psyche dan segala macam. Kalau skripsi kan nggak mungkin ada reminder, ayo ngumpulin bab satu, apa ngumpulin dan segala macam gitu. Jadi kitanya yang harus proaktif buat ngubungin dosen. Dan jangan baper kalau misalkan dosennya nggak bisa, tapi dia misalkan ada acara di tempat lain atau dia sama temenmu yang seperbimbingan tuh menunjukkan sikap yang menurutmu tuh lebih baik. Ya coba menepi dulu dan tidak berburuk sangka kepada mereka. Kok mereka? Dia ya? Iya, ya, kepada dia. Maksudnya tuh semua orang tuh pasti bisa dideketin kok, guys. Cuman kamu yang harus tahu caranya. Karena gimana pun dia itu adalah partner berpikirmu. Dia bukan pemutusmu loh ya. Maksudnya kayak bab satu kok gini ya, Pak? Ya mungkin kamu butuh keputusan iya atau tidak dari dia, tapi sebelum proses iya dan tidak itu, beliau itu juga pasti mengharapkan agar bisa diskusi sama kamu. Karena kalau skripsi itu sebenarnya bukan masalah iya dan tidak, nggak sih, Mas? Proses diskusinya yang akan memperkaya kamu buat apa yang akan ditulis. Terus nanti kalau misalkan sidang pun itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan tak terduga yang mungkin sebelumnya itu udah ditanyain sama dosen pembimbingmu itu. Dan selain dosen pembimbing, sebenarnya menjalin hubungan baik sama dosen atau orang-orang lain yang kalau misalkan kamu mau konsul atau misalkan mau cerita-cerita bahkan kalau misalkan kamu mau ke dosen luar pun, berusahalah untuk menjaga, bukan sopan santun, aduh apa ya menjaga obrolan agar tidak terkesan kamu tuh mek butuh wetok gitu loh. Jadi memperlakukan orang dengan lembut tapi cerdik.
Oh,
Iya,
pintar sekali ya.
maksudnya pas, apa namanya? Kalau kamu mandang skripsi hanya sebagai tugas, pasti kamu tidak akan menemukan teman baru. Kalau misalkan kamu mandang itu sebagai sebuah tahapan dan kamu bertemu dengan teman baru dan bu anggap teman, bu anggap apa dosenmu yang baru, pasti nanti banyak yang bakalan didapat. Jadi jangan sia-siain orang yang mau membantu kamu. Jangan terbatas oleh sungkan, sungkan, sungkan udah buang gitu. Itu nggak butuh sungkan-sungkan.
Very nice. Terus kalau dari aku sendiri, apa ya, kayak kamu tuh harus lebih bisa mempercayai dirimu sendiri, karena yang paling ngerti tentang skripsimu itu kembali lagi ke dirimu sendiri. Kadang kalau misalkan anak skripsian itu karena lagi bingung nggak tahu mau gimana, maksudnya dia stuck dengan skripsinya itu, kan punya kecenderungan nanya ke orang lain kan, dan biasanya nanya itu nggak cuman, maksudnya nanya ke beberapa orang, nggak cuman satu tok gitu kan. Terkadang antara orang yang kamu tanyain, beberapa orang yang kamu tanyain itu ngasih pendapat yang beda-beda. Nah, maksudku itu kamu jangan kepikiran sama yang diomongin sama mereka gitu, karena belum tentu apa yang disarankan oleh mereka itu memang yang harus kamu lakukan gitu.
Itu buat bahan pertimbangan enggak sih?
Iya,
Tapi
jadi
bukan keputusan ya.
betul. Jadi jangan jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang dogmatis alias memang harus seperti itu. Tapi itu kembali lagi ke dirimu sendiri gitu.
Oke, terus
Terus apa lagi?
lanjut kalau aku menurutku kemarin dari skripsian yang agak lama prosesnya itu adalah ngenalin diriku sendiri. Maksudnya kayak aku lebih suka kerja kapan, siang atau malam. Terus lebih suka suasananya berisik atau sepi. Terus sama temen atau enggak, ngerjainnya gimana sih polanya? Aku lebih bisa kayak gimana gitu. Itu yang membutuhkan waktu, tapi sekalinya udah ketemu polamu seperti apa, apa ya, bakalan lebih gampang gitu loh, karena kamu udah nyaman sama dirimu sendiri gitu. Buat buat apa? Buat ngerjain. Terus menurutku juga jangan lupa buat istirahat. Jangan diabaikan kalau misalkan badanmu udah mulai kerasa nggak kuat atau kamu jenuh. Kalau kamu jenuh ya akui aja jenuh. Maksudnya kalau aku belajar dari skripsian kemarin tuh tidak menahan emosi. Jadi kalau aku bosen ya udah aku berhenti dulu, ngapain dulu sampai bosenku tuh puas baru aku balik. Karena aku pernah nyoba kayak bosen dipaksa gitu, jelek tulisanku jadinya. Kalau nggak gitu tidur.
Iya. That's also nice. Nah, kalau dari aku beberapa tips terakhir itu, kalau ngerjain skripsi mending itu dikerjain konsisten. Jadi misalkan tiap hari itu sudah ada target mau nulis berapa kalimat
Bener
atau
itu.
apa gitu. Atau
Kalimat aja
mungkin
juga nggak apa-apa nggak sih?
Iya.
Nggak ada satu kalimat juga nggak bakal kelar.
Betul. Jadi daripada dikerjain di bagian, maksudnya kayak terakhir-terakhir gitu, nanti dikerjain yang terakhir-terakhir itu malah nanti jatuhnya tuh nggak maksimal, ada bagian-bagian yang kayak miss gitu, terus pas di sidang malah dijatuh-jatuhin sama dewan pengujinya nanti.
Dan kamunya sendiri juga bingung.
Iya, itu yang jadi masalah. Kalau misalkan kamu bingung dengan skripsimu sendiri dan ketika kamu
iya,
maju,
itu masalahnya.
Nah itu, waduh. Oh.
Tapi bener yang dibilang Mas Andi tadi, apa target kalimat-kalimat gitu. Mungkin selain target besar kayak ngumpulin bulan apa gitu, kamu bisa juga target misalkan seminggu ini kamu harus selesaiin apa. Kalau aku dulu bahkan ku bikin per hari. Tapi kalau aku lagi jenuh ya ku kasih istirahat sehari, terus besoknya ngegas lagi gitu. Jadi apa ku kasih jadwal sehari. Hari ini misalkan aku ngarap bab satu yang bagian ini, terus nanti sore harus bikin yang bagian ini, besoknya bikin bab dua yang bagian ini. Jadi nyicil ku selang-seling gitu. Cuman aku pasti ada target gitu, dan target itu membantu aku untuk tetap realistis untuk mencapainya itu loh. Jadi kalau misalkan kayak hari ini aku ngerasa kebanyakan santai, begitu aku ngechecklist, oh iya ternyata aku memang belum ngerjain ini gitu, dan biasanya ku paksain sampai targetnya itu selesai. Tapi harus realistis juga, maksudnya kalau di total kira-kira aku masih bisa tidur dengan cukup nggak sih, bisa tetap makan dengan sehat nggak sih,
bisa diajak nonton
Ya udah kayak gitulah. Pokoknya bikin bikin target yang serealistis mungkin. Karena target-target yang nggak realistis kayak misalkan minggu ini bab satu harus selesai. Iya, tapi maksudnya di bagian mana aja gitu. Itu bakalan bakalan kepikirannya waktu kamu ngerjain kayak bab satu minggu ini harus selesai. Itu nggak detail, mendingan kayak hari ini aku harus bahas fenomena tentang generasi alfa. Harus ngerjain paling nggak dua paragraf gitu. Itu bakalan lebih bisa apa ya, enteng ngerjainnya kalau buat aku loh ya, lebih enteng ngerjainnya karena menurutku itu bakalan selesai hari ini, itu mungkin buat selesai gitu. Kalau misalkan targetku seminggu bab satu, loh aku udah ngerjain berapa persen ya? Kayak gitu sih.
Terus ada satu lagi yang menurutku itu kayak ngebebani orang-orang ketika ngerjain skripsi. Itu ketika ngelihat skripsi-skripsi lain yang jumlah halamannya
banyak-banyak. Oh iya, itu aku.
Kayak itu, kayak kayak ada standarnya gitu lah, harus kayak, harus berapa 100
iya,
halaman.
Iya, katanya kalau latar belakang kuali harus 15, padahal kalau gak nyambung sama aja.
Iya, betul. Sebenarnya itu kayak enggak ada patokan yang pasti ya. Bahkan kalau di luar negeri itu yang sekelas disertasi ini S3, itu tuh enggak sampai yang 100-an halaman, yang 80. 80
iya.
Halaman itu juga
Ika
ada.
Ika Empardi juga pernah cerita, dia skripsi nggak sampai ratusan.
Iya, betul. Makanya jadi kalau untuk yang jumlah halaman itu jangan dijadikan beban aja sih.
Mungkin kalau misalkan dosen membimbingmu meminta lebih panjang, yang harus kamu lakukan adalah poinmu yang udah bener itu kamu kembangin lagi bahasanya, mungkin bercerita lebih deskriptif lagi. Bukan berarti kalau kamu dibilang kayak gitu tuh kamu salah loh, jangan jangan salah paham kayak oh berarti yang tak kerjain ini salah, terlalu dikit, aku harus nyari cerita yang lebih panjang. Bisa jadi itu bukan kayak gitu, tapi karena dosen pembimbingmu meminta kamu untuk menjelaskannya lebih detail sehingga nanti orang yang baca skripsimu itu lebih paham gitu, nggak harus buka beritanya misalkan atau nggak harus buka fenomenanya yang kamu tulis di latar belakang.
Nah iya, gitu iya. Sih. Kalau di luar negeri, kalau misalkan di jurnal-jurnal internasional itu kamu bisa ngelihat kalau mereka itu seringkali nulis referensinya tuh rapat-rapat. Maksudnya itu kayak misalkan dalam satu kalimat itu kan ada kayak referensi apa tuh? Sitasinya kan. Sitasinya itu ada beberapa beberapa penulis, satu atau lebih jurnal gitu kan.
Oh
tapi
iya.
Tapi kalau kalau di kita itu kayak lebih ranggeng-ranggeng gitu. Jadi satu jurnal dibahas panjang lebar, terus jurnal yang lain dibahas panjang lebar, jurnal yang dibahas panjang lebar. Nah itu sebenarnya juga buat mengakali juga dalam tanda kutip supaya
halamannya
itu tambah banyak gitu.
Iya, udah
ya, terus
ya. Ya
kalau dari aku yang terakhir, pesan terakhir itu adalah jangan merasa bahwa penelitianmu itu adalah yang paling sempurna. Jadi iya, ketika kamu merasa seperti itu kamu nanti nggak akan selesai-selesai karena kamu mikir wah ini
oh,
kurang
targetnya
ini.
Sempurna apa maksudnya targetnya sempurna?
Iya kayak misalkan yang kamu teliti itu adalah sesuatu yang akan memecahkan
misteri
itu. Iya kayak ya kayak gitulah. Iya, apa tadi? Iya, pokoknya jangan kepikiran bahwa punyamu itu yang paling sempurna dan bisa menjawab semua permasalahan penelitian yang ada. Padahal kenyataannya nggak seperti itu, karena sebenarnya nggak ada satu penelitian pun yang bisa berdiri sendiri. Karena peneliti, nah yang namanya penelitian itu adalah kerja kolektif, jadi kerja bareng-bareng gitu. Kamu neliti apa, aku neliti apa, itu bisa dicabung, bisa digabung jadi satu gitu. Jadi ibaratnya itu kita kayak menyelesaikan satu puzzle yang besar gitu. Nah masing-masing punya puzzle-nya dan masing-masing itu puzzle-nya kecil-kecil, lalu digabung jadi satu jadi gede gitu.
Iya, mungkin yang tadi apa, kalau misalkan bingung ya, lu tadi katanya tujuannya harus besar dan segala macam. Tujuannya yang tadi di depan aku maksudkan adalah tujuan buat kamu sendiri. Kalau yang Mas Andi bilang itu kan yang tentang sempurna, jadi jangan menuntut skripsimu dan dirimu untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Mungkin yang harus ditekankan kalau selevel S1, kalau aku belajar juga dari teman-temanku yang S3 adalah S1 itu belajar tentang metode penelitian. Jadi memang
sama penulisan.
Iya, sama penulisannya. Jadi memang tugas kita adalah fokus ke bagaimana menelitinya dan bagaimana menulisnya. Dan itu apa namanya, berat atau enggaknya ya kita sendiri yang harus menjalani. Aku nggak bisa bilang ala skripsiku gampang, enggak skripsiku angel. Yo, ada susah dan gampangnya. Tergantung fasenya sih.
Iya, betul.
Tapi yang pasti menyenangkan karena habis gitu pasti ada tantangan-tantangan lagi setelahnya. Kalau kamu belum lewat tantangan yang ini, ntar nggak bisa ke tugas perkembangan selanjutnya.
Iya, jadi intinya itu kalau misalkan ada kekurangan di skripsimu dan biasanya kayak di-cing, apa bahasa bahasa Indonesianya di-cing.
Disoroti.
Iya, yang disoroti itu kayak minta dibenerin, minta minta dibenerin gitu. Nah, padahal kamu bisa beralasan atau ngeles, ngeles menghindar. Cara menghindarnya adalah kamu bisa
berkata dengan halus bahwa
berkata dengan halus bahwa kamu bisa bilang bahwa kekurangan yang kamu lakukan di penelitianmu akan dilanjutkan oleh
iya,
penelitian selanjutnya.
Bener banget, bener.
Jadi kayak giveaway judul penelitian lah.
Iya. Yeah. Sekian.
Ya, yeah, dadah. Nanti kita ketemu lagi.
Iya, yeah, sekian rekaman dari kita. Semoga faedah.
Amin.
Ya, yeah, dadah. Semangat. Guys. Semangat. Yang target September, yang target Desember, yang target tahun depan, semangat.
Iya. Yeah. Tutup buku, buka terop.
Ngawur.